สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Broken Money Why Our Financial System Is Failing Us and How We Can Make It Better โดย Lynn Alden เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินเชิงประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีที่อธิบายว่าเงินไม่ใช่แค่เหรียญธนบัตรหรือยอดคงเหลือในบัญชีแต่เป็นระบบบันทึกสิทธิเรียกร้องทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนรูปไปตามเทคโนโลยีอำนาจรัฐธนาคารและภูมิรัฐศาสตร์หนังสือเริ่มจากเงินสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านยุคธนาคารสมุดบัญชีการสื่อสารระยะไกลและระบบการเงินโลกสมัยใหม่ก่อนเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาหนี้สูงเงินเฟ้อการลดค่าของเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์จุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมระบบการเงินปัจจุบันจึงมีแรงจูงใจให้ขยายหนี้และเพิ่มปริมาณเงินอย่างต่อเนื่องและทางเลือกใหม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรงานนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจมหภาคการลงทุนประวัติศาสตร์เงินและอนาคตของระบบชำระเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินในฐานะบัญชีแยกประเภทไม่ใช่เพียงวัตถุสำหรับแลกเปลี่ยนแนวคิดสำคัญของ Broken Money คือการมองเงินเป็นบัญชีแยกประเภทหรือ Ledger ที่บันทึกว่าใครถือสิทธิเรียกร้องสินค้าบริการและแรงงานในสังคมมุมมองนี้ทำให้การวิเคราะห์เงินกว้างกว่าการถามว่าเงินคือทองคำธนบัตรหรือข้อมูลดิจิทัลสิ่งสำคัญคือระบบใดสามารถบันทึกโอนตรวจสอบและรักษาค่าได้ดีที่สุดในเงื่อนไขของยุคนั้นออลเดนจึงอธิบายประวัติศาสตร์เงินผ่านความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและความไว้วางใจในยุคที่การสื่อสารช้าเงินที่มีมูลค่าในตัวเองอย่างโลหะมีค่ามีบทบาทสูงเพราะผู้ถือไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่สามมากนักเมื่อการบัญชีธนาคารและโทรคมนาคมพัฒนาสังคมเริ่มใช้เงินที่เป็นสัญญาและยอดบัญชีมากขึ้นเพราะโอนสะดวกและรองรับการค้าขนาดใหญ่ได้ดีกว่าแต่ความสะดวกนี้แลกกับการรวมศูนย์อำนาจเมื่อบัญชีหลักอยู่ในมือรัฐธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินผู้ใช้เงินต้องพึ่งพาผู้ดูแลบัญชีมากขึ้นสื่อจึงตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าใครควบคุมบัญชีของเงินและผู้ควบคุมนั้นมีแรงจูงใจอย่างไรเด่น2เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนรูปแบบเงินและศูนย์กลางอำนาจการชำระบัญชีหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนระบบเงินโดยเฉพาะการบัญชีและการสื่อสารระยะไกลเมื่อธุรกรรมต้องเกิดแบบเผชิญหน้าเงินที่เคลื่อนย้ายได้และตรวจสอบได้ทันทีมีข้อได้เปรียบแต่เมื่อการค้าไกลขึ้นและซับซ้อนขึ้นการบันทึกหนี้เครดิตและยอดคงเหลือกลายเป็นโครงสร้างหลักของระบบการเงินการพัฒนาของธนาคารและการบัญชีทำให้สังคมสามารถขยายสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนการถือเงินกายภาพได้ต่อมาโทรเลขโทรศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การส่งคำสั่งทางการเงินเร็วขึ้นมากแต่ก็ทำให้ผู้ที่ควบคุมองค์ข่ายกลางมีอำนาจมากขึ้นด้วยเอาเดนชี้ว่าเงินสมัยใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผลิตผลของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยียิ่งระบบการชำระเงินพึ่งพาตัวกลางมากเท่าไรความสามารถในการอายัดคัดกรองควบคุมและกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงก็ยิ่งสูงขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะอธิบายเงินในฐานะระบบวิศวกรรมสังคมที่มีข้อจำกัดทางเทคนิคจริงๆประเด็น3หนี้สาธารณะการเงินแบบรวมศูนย์และแรงจูงใจให้ลดค่าของเงินหนึ่งในข้อโต้แย้งหลักของหนังสือคือระบบเงินปัจจุบันมีแนวโน้มสร้างหนี้และลดค่าของเงินอย่างต่อเนื่องเมื่อรัฐบาลและภาคเอกชนมีภาระหนี้สูงภาวะเงินฝืดหรือราคาลดลงอาจทำให้หนี้มีน้ำหนักจริงมากขึ้นจึงสร้างแรงกดดันให้ผู้กำหนดนโยบายต้องรักษาเงินเฟ้อหรือเพิ่มสภาพคล่องโอเดนอธิบายว่าการเพิ่มปริมาณเงินหรือการกดอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางเทคนิคแต่เป็นวิธีจัดการภาระหนี้ทางการเมืองการเก็บภาษีโดยตรงมองเห็นได้ชัดและไม่เป็นที่นิยมแต่การลดกำลังซื้อของเงินผ่านเงินเฟ้อเกิดขึ้นอย่างกระจายตัวและสังเกตยากกว่านี่คือเหตุผลที่หนังสือให้ความสำคัญกับคำว่า currency debasement หรือการทำให้เงินเสื่อมค่าผลกระทบไม่ได้เกิดเท่ากันทุกคนผู้ที่ถือสินทรัพย์หายากหรือสินทรัพย์ทางการเงินมักป้องกันตัวได้ดีกว่าขณะที่ผู้มีรายได้คงที่หรือออมเงินสดเสียเปรียบหนังสือจึงไม่ได้มองเงินเฟ้อเป็นเพียงตัวเลขดัชนีราคาแต่เป็นกระบวนการโอนอำนาจซื้อภายในระบบเศรษฐกิจประเด็น4ภูมิรัฐศาสตร์ของเงินสำรองโลกและคำถามว่าใครควบคุมบัญชีโลกBroken Money เชื่อมโยงระบบเงินกับอำนาจระหว่างประเทศอย่างชัดเจนในโลกที่มีหลายสกุลเงินสกุลเงินของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ตลาดทุนลึกกองทัพแข็งแรงและเครือข่ายพันธมิตรกว้างมักมีโอกาสกลายเป็นเงินสำรองหรือสื่อกลางการค้าระหว่างประเทศคุณฝ่าหนังสือจึงอธิบายว่าการครอบงำของเงินดอลลาร์ไม่ได้เกิดจากคุณสมบัติทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอำนาจหลังสงครามการค้าพลังงานหนี้และระบบธนาคารข้ามพรมแดนข้อดีของระบบนี้คือมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงและเครือข่ายการชำระเงินขนาดใหญ่แต่ข้อเสียคือประเทศอื่นๆต้องพึ่งพาบัญชีและกฎเกณฑ์ที่ตนไม่ได้ควบคุมเต็มที่เมื่อสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายการเงินหรือมาตรการคว่ำบาตรผลกระทบจึงแพร่ไปทั่วโลกออเดนชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างความต้องการสกุลเงินกลางที่มีสภาพคล่องกับความไม่พอใจของประเทศที่ไม่ต้องการอยู่ใต้บัญชีของมหาอำนาจเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่คำวิจารณ์ธนาคารกลางหรือเงินเฟ้อภายในประเทศประเด็นสุดท้ายบิตคอยน์และเงินดิจิตอลในฐานะการทดลองเพื่อแยกบัญชีเงินออกจากตัวกลางช่วงท้ายของหนังสือให้ความสำคัญกับเงินดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยน์ในฐานะความพยายามสร้างบัญชีเงินที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลศูนย์กลางจุดเด่นที่เอลเดนให้ความสำคัญคืออุปทานที่ถูกกำหนดล่วงหน้าการตรวจสอบได้แบบสาธารณะการโอนข้ามพรมแดนและความยากต่อการลดค่าผ่านการออกหน่วยเพิ่มตามดุลยพินิจอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าบิตคอยน์แก้ทุกปัญหาได้ทันทีความผันผวนสูงการใช้งานที่ยังไม่ทั่วถึงข้อจำกัดด้านประสบการณ์ผู้ใช้และความสัมพันธ์กับระบบการเงินเดิมเป็นอุปสรรคสำคัญออเดนมองว่าบิตคอยน์ยังอยู่ในกระบวนการสร้างสภาพคล่องและฐานผู้ใช้จึงมักถูกซื้อขายเหมือนสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าจะเป็นเงินที่นิ่งแล้วความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างเงินธนาคารพาณิชย์และเงินของรัฐให้ความสะดวกแต่พึ่งพาความไว้วางใจในสถาบันส่วนบิตคอยน์ลดการพึ่งพาสถาบันแต่ต้องแลกกับความผันผวนและความรับผิดชอบในการถือครองเองหนังสือจึงวางบิตคอยน์เป็นกรณีศึกษาของวิวัฒนาการเงินมากกว่าคำแนะนำการลงทุนแบบง่ายโดยสรุป Broken Money เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจระบบการเงินในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงติดตามข่าวดอกเบี้ยเงินเฟ้อหรือราคาสินทรัพย์รายวันนักลงทุนระยะยาวผู้สนใจเศรษฐกิจมหาภาคผู้ทำงานด้านการเงินและผู้อ่านที่อยากเข้าใจบิตคอยน์ในบริบทกว้างจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์ความเสี่ยงของเงินสดหนี้สกุลเงินและสินทรัพย์ทางเลือกได้เป็นระบบขึ้นประโยชน์ทางปัญญาคือทำให้เห็นว่าเงินเป็นทั้งเทคโนโลยีบัญชีทางสังคมและเครื่องมือทางอำนาจพร้อมกันจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือการผสานประวัติศาสตร์เงินวิศวกรรมเครือข่ายธนาคารกลางภูมิรัฐศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในกรอบเดียวหนังสือบางเล่มเน้นทฤษฎีเงินบางเล่มเน้นวิจารณ์เงินเฟ้อและบางเล่มเน้นบิตคอยน์โดยตรงแต่งานของอัลเดนพยายามอธิบายเส้นทางต่อเนื่องว่าเทคโนโลยีและอำนาจทำให้เงินเปลี่ยนรูปอย่างไรและเหตุใดระบบปัจจุบันจึงเปราะบางข้อควรระวังคือเนื้อหาค่อนข้างหนาแน่นและต้องใช้สมาธิแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดระยะยาวหนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมที่ลึกและแตกต่างจากคำอธิบายเศรษฐกิจแบบสั้นต้องการสนับสนุนลินออเดนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่